Sessel, ja, dóttir Einars í Minnesi, hún hafði lært að lindvefna svo kallan þegar hún var farin að reskjast og lærði það mest bara með því að finna það út sjálf hvernig ætti að gera þetta og þá var þinni ljóðamunni eftir þetta afrik og það svona lærði sjálfa lindvefa lista meður gnóttir 45 ára Sesselja Einarsdóttir Þetta þótti nú frændumennar í Snjóholti ekki vel rímað og eitt þeirra segir að hún getur ekki haft það svona heldur þannig lærði sjálfa lindvefa lista meður gnóttir 45 ára Fretselja Einarsdóttir og svo kom enn ein lærði sjálfa lindvefa lista meður gnóttir sjálfhælin það sísti efa Sesselja Einarsdóttir en já það best ég láti fljóta með þessu snjóhaldsfólki vísu sem var gjörð fólki þar það ekki víst ég hafi eina hendinguna alveg rétta en að öðru leiti hún eins ég lærði hana ég ekki viss að hvaða tímun gjörð En hún svona, í Snjóholti fólk ófagurt, fyrst Runólfur einigður, Margrét með andlit magurt, æðir Sigfús þunnleitur. Helga löngum guðn í grá, gjörnir Sigga brekin á, Jón og Bjarni nenni neinu og nafni minn alltaf einu.